Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinu Tomsons studijā. Pasaulē viss plūst un mainās. Nu, kurš gan to vēl labāk zina, kā vēstures pētnieki. Bet nu, tajā pašā laikā cilvēkam nav viegli piemēroties visām pārmaiņām. Vismaz tā man šķiet. Nu, pēdējā laikā šeit mums krustpunktā studijā viesi bieži atkārto to domu, kas mums pārņem arvien vairāk. Proti, ka nu, mēs un vispār visi rietumu pasauli tagad nu, saskaras ar tādiem izaicinājumiem, kas tais sen nav bijuši. Mēs gan esam tā teikuši nevienā viena krīzē. Es atceros, kad sākās lielais migrācijas vilnis, mēs tā sacījām. Un tad, kad pasauli pārņēma Covid pandēmiju, mēs teicām, ai, cik sen nav tas bijis. Tad, protams, Krievijas karš viss satricināja vēl vairāk. Nu, un tagad lūkojoties uz Donalda Trumpa plosīšanos, solījumiem anektēt Grenlandi, pakļaut Kanādu un vispār padarīt Ameriku savā izpratnē par varenu lielvaru, daudz patiešām nesaprot, kur tad mēs virzāmies, kas tad notiek ar rietumu demokrātiju, tās lielajām vērtībām, kā tās izdzīvos, kas jādara, lai tās arī nepazaudētu. Nu, tajā laikā, kad lielvars pārņem vēlmi savu negausību un iekāri realizēt, lai cik dārgi tas kādiem arī maksātu. Lūk, šādi globāli fundamentāli jautājumi rodas mūsu prātā, un tad nu, mēs tos uzdodam savos sociālajos kontos, meklējot atbildes, jautājums vai atbildes vispār ir. Krustpunktā studijā šeit mums ir vēsturnieks, viņš ir Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks, Valdis Kuzmins, sveiki.
Labdien.
Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes socioloģijas nodeļas asociētā profesora Baiba Bela. Labdien jums.
Labdien.
Mums ir filozofs Rīgas Stradņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Vēns Sīlis.
Labdien. Labdien.
Un jurists, advokāts no Kobalta biroja, Latvijas Universitātes lektors Lauris Liepa. Sveiki.
Labdien.
Jūs prātā arī rodas tādi fundamentāli jautājumi par demokrātiju, par tālāko nākotnes ieļikungs?
Es uzreiz man.
Nu kādam, jā?
Labi, nu, jā, protams, es par nākotni domāju katru dienu, līdz ka man ir divi bērni, es nevaru atļauties nedomāt par nākotni. Un man ir tā paveicies, ka man ir brīnišķīga meita un brīnišķīgs dēls. Un tad es uzdodu savu jautājumu, ko viņi nākotnē darīs. Vai viņiem būs profesija, ja viņiem būs jāiet karot? Un ar ko karot, un kā karot. Un vai gadījumā tas, ka bērniem jāiet karot, nav viena liela vecāka kļūda. Viena vecāka nespēja vadīt valsti, turēt kopā valsti, vispār saturēt.
Un tur nav tikai par mūsu valstu runa, ir vispār par
jā, tieši tā.
Eiropas un pasaules.
Tāpēc es dzīvoju, nu, teiksim tā, ar apziņu, ka karā kā jau karā. Mēs atrodamies hibrīd karā apstākļos. Pirmais upurs tur ir tāda substance vārdā patiesība, kurā tiek visiem veidiem, visos veidos mēģināts ar to manipulēt un tā tālāk un padarīt to par ieroci. Nu, un tad, kad patiesība kļūst par ieroci, tas nozīmē, ka laika ir skaudri.
Atbildes uz saviem jautājumiem varat atrast?
Jā, es uzskatu, ka mums ir jāatgriežās pie izglītības kā pašas galvenās, tāpēc, ka bez izglītības mēs netiksim galā. Un izglītība šajā gadījumā es saprotu, ka vismaz daļai kā psihoterapija jeb individuācija. Man šeit uz galda ir Karls Gustavs Jungs, atmiņas, sapņu domas, viņa autobiogrāfija. Un tas ir pirms gadsimta, tas apraksta notikums, kas ir notikuši uz aptuveni 100 gadiem, pirmā pasaules kara, priekš pa karu, jā, tur un tā tālāk. Un tur jau tās atskaņas ļoti līdzīgas. Tur ir tieši tāpat Eiropa civilizācijas sirds, it kā kaskait attīstīties, augt un plēsties, jā, gara gaismā un zināšana plašumā. Un atbilde ir tāda, mūsu neizstrādātās ēnas, mūsu bezatbildība. Un mūsu, manuprāt, es teiktu tā, garīgais pagrimums. Garīgais tieši šajā vārdu, nu, varbūt visiem alerģija no tā vārdu garīgums ir. Bet tieši tā nozīmē, ka mēs nezinām vairs savas vērtības, mēs esam pārstājuši cienīt viens otru, esam pārstājuši cienīt paši sevi. Līdz ar to, nu, kā tāds simptoms šeit ir, nu, tajā brīdī, kad klauns kļūst par prezidentu, tad ne jau viņš kļūst nopietnāks un savācās un kļūst par valdnieku, nē, tad pils kļūst par cirku. Nu, tajā brīdī, kad starptautiskā politikā dejo klauni apkārt, nu, mums ir jāuzdod sev jautājums, kā mēs līdz tādai dzīvē nonācām. Atbilde ir pazaudēt vērtības, pazaudēt kritērijus.
Klausoties jūs pieminēto Jungu atsaucoties, tāds uz vēstinieku vispirms jāskatās, tas teiciens nekā jauna nav pasaulē, vai ne, viss, kas ir, tas ir jau bijis, kukuršā.
Pirmā doma, kas man iešāvās prātā, jūs minējāt, ka Jungs to visu rakstīja pirms 100 gadiem, un frāze, mēs to esam pazaudējuši, nu, tā kā referē, ka viņš jau to redzēja, ka mēs esam pazaudējuši pagājuši 100 gadi, Un es sev nu pat uzdevu, bet vai mēs kādā brīdī to bijām atraduši, jeb tā pazaudēšana ir īstenībā agregāts stāvoklis. Mums, nu, visu laiku mums ir sajūta, ka mēs kaut ko esam pazaudējuši pirms 100 gadiem, pirms 200 gadiem, pirms 300 gadiem, pirms 400 gadiem, pirms 500 gadiem. Mums ir šī sajūta, ka kaut kas ir pazudis, un varbūt tik pa brītiņam ir tāda sajūta. Nē, tagad es zinu, kas viss ir kārtībā, es esmu atradis. Un tik tāda pirmā retoriskā reakcija uz šādu faktu konstatāciju, jo es personīgi priekš sevis nevaru definēt, kas mums būtu jāatrod. Es varētu tādā pesimistiskā noskaņojumā definēt, ko mēs esam pazaudējuši, bet kas mums būtu jāatrod, es personīgi priekš sevis to nevaru definēt.
Nu labi, tad atgriežoties savukārt pie tā sākotnējā jautājuma, nu ko jūs uzdodat tos jautājumus, nu kas notiek, nu kā vēsturnieks un kur mēs ejam?
Ne tādā formā, ka jā, man arī divi bērni, bet es neuztraucos par to, kas viņiem būs jādara. Es domāju, ka viņi tiks galā ar sevi. Un man liekas, ka viņiem būs pašiem jāatrod šis ceļš, un mana uztraukšanās tajā neveicinās viņu. Varbūt tā ir man personīgais situācijas raksturojums kādā veidā, bet es gribētu ticēt, ka viņi tiks ar šo galā.
Proti, tad nozīmē, jūs par šo tematu domājat vai nedomājat vispār?
Diemžēl man nāks katru dienu lasīt visu laiku kaut ko par karu. Es esmu militārais vēsturnieks, un es tā vidēji apmēram 24 stundām dienaktī dzīvoju kaut 18 stundas dažādos karos. Nu, tur lielajā Ziemeļkarā, Pirmajā pasaules karā, Krievijas iebrukumā Ukrainā, nacistu režīmu noziegumos, padomju noziegumos, dažādu viss, kas ir saistīts ar karu.
Protams, karš ir normalitāte mūsdienu pasaulē, vispār pasaulē.
Diemžēl manā galvā, jā.
Nu, cikot, nu, mēs dzīvojam normālā pasaulē, nekas jauns. Labi, palūkojieties no sociologa skatu punktu.
Es domāju, tu kāda būs tajā sākuma punkti, tad droši vien man arī jāsaka, man arī ir divi bērni. Mani uztrauc, kādā pasaulē viņi dzīvos, bet mazliet citādākā varbūt veidā nekā Ventu, jo mana tā, arī tā profesionālās darba lauks pēdējos gadus ir zināmā mērā saistījies arī ar ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, jo redziet, šitie mazie tirāni, viņi te padancos, bet viņi nav mūžīgi. Un tās lietas, kādā veidā darbojas tā mūsu sabiedrība, spati šī uzbūve, ir daudz ilgtspējīgākas. Un ja tie tirāni neuzspers gaisā visus ar kādu atombumbu, kas radīs nu, kodola katastrofu globālu mēroga, tad tie jautājumi, kādu pasauli mēs atstājam vai nododam tālāk, nākamām paaudzēm tie tomēr paliek, un ne tikai demokrātijas ziņā, bet arī tajā ziņā, kādas attiecības cilvēki veido savā starpā. Un nākot uz šeien, es daudz domāju par šīm miermīlīgām un vardarbīgām sabiedrībām, ko ir pētījuši sociāla antropologi un kultūra antropologi vairāk, un pasaules vēsturē ir ļoti maz miermīlīgu sabiedrību. Tādā Eiropas mērogā mūsdienu sabiedrībām tad parasti skandināvus min un islandiešus kā miermīlīgu sabiedrību piemērus, nu kaut vai atsaucoties uz ļoti zemiem slepkavību rādītājiem, bet nu viņi nav vienīgi ar zemiem slepkavību rādītājiem mūsdienās. Bet tomēr tā rietuma civilizācija un arī pārējās lielā mērā ir, teiksim tā, ko antropologi definētu kā vardarbīgas civilizācijas, kas ir vērstas uz sacensību, uz hierarhiju, uz, nu, teiksim, arī, kur šī nu, nevienlīdzība dažāda, ekonomiska ienākuma nevienlīdzība, dzimuma nevienlīdzība, dažādi konflikti. Jā, šie kari, jā, ir normāls veids, kā risina attiecības.
Bet neslēdz kaut kā pēdējos gadu desmitus, nu nevienu vienu gadu desmit bijām, nu, tajā Eiropā tomēr pieraduši pie mierīgas līdzās pastāvēšanas, pie savstarpējas, nu, tā kā.
Nu, jā, bet jautājums ir, kā mēs izturamies arī pret citiem cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm, jo, ja ņem vērā, kad šobrīd, kā dabas zinātnieki saka, notiek sugu izmiršana straujāka nekā nu, šajā kataklizmā, kad izmira dinozauri, tad jautājums ir, ko mēs atstāsim saviem bērniem, jo mēs dzīvam ļoti antropocentriskā pasaulē. Mēs skatāmies, kā tādā ziņā es teiktu, kristietība ir izdarījusi lāča pakalpojumu ar šo, kad Dievs iecēla cilvēku, tā teikt, pārvaldīt par visām dzīvām būtnēm, un cilvēks to uztvēra nevis kā atbildību par visām dzīvām būtnēm, bet, o, nu, es tagad ņemšu sev, ko nu var paņemt no visām tām dzīvām būtnēm.
Un, mēs esam uz sevi vērsti.
Ļoti. Nu, kaut vai nu, pat pēdējās nedēļas bija kaut kādas ziņas, kad ir tur brieži savairojušies un apēda jaunaudzes un lāči kaut ko tur posta. Kas tad bija pirmā atbilde? Šaujam viņus nost.
Nu, Latvija pirmajā vietā, Amerika pirmajā vietā, nu, tad mēs esam pirmajā vietā. Taču, jo,
nu, neapšaubām, tāpēc visas citas dzīves būtnes, tā teikt, prom no mūsu dārgajām teritorijām.
Bet pirms es tieku pie jurista runas, tad sapratu tā, jūs arī sakāt, nu, tā pesimistiska pasaule ir, bet kopumā tas iesākums likās optimistiski, sakot, ka tik traki jau nebūs, sabiedrība kaut kā sadzīvos ar šo.
Nu, ir droši vien cilvēki, kas vienmēr redz tos zelta laikus pagātnē, bet es drīzāk pievienojos tam, ka mums nav tāda atskaites punkta pagātnē, kur būtu jebkad bijuši kaut kādi zelta laiki. Un
nu, man ir 70-80 gadu nenotikušais karš šķiet laba lieta.
Jā, bet kur viņš nav noticis? Ļoti mazā pasaules teritorijā. Nu, visur citur jau viņš ir bijis. Nu,
bet labi, ka pie manis nebija.
Un arī kā to ņem? Nu, tā pati Čečenija un Balkāni, ko tad Balkāni karš nebija, bija. Un 90. gadi, un Eiropa, un nekāda tur, ne Latīņa Amerika vai Āfrika.
Labi, skaudri. Nu, Lauri.
Nu jā, man jāsaka, ka es gribētu turpināt to, ko Ventsīlis sāka. Ne tikai patiesība ir upurēta, bet šajā laikā, kas satrauc, protams, ne tikai juristus, es domāju arī plašāk sabiedrību, ka arī tiesiskums ir ļoti būtiski. Cieši ļoti būtiskas pārmaiņas. To mēs jau redzējām tagadējā ASV prezidenta pirmajā prezidēšanas laikā, ka faktiski nu, tādi transakcionāli lēmumi, konkrētu projektu izdevīguma lēmumi, tiek prioritizēti pār ilgtermiņa, tai skaitā tiesiskām interesēm un arī tiesiskām, nu, tiesiskiem standartiem. Tas ir ļoti lipīgs piemērs, jo mēs redzam, ka Eiropā arī ir Ungārijas, nu var teikt, tāda vēlētās totalitārās iekārtas paraugs ir arī Latvijā, ir bijuši, un arī tagad joprojām ir politiķi, kur ļoti labprāt vēlētos tādu demokrātiski ievēlētu nelielu totalitārismiņu, kurš var, var teikt, politiskas intereses dēļ un īstermiņa vārdā upurēt tiesiskus standartus, sakot, ka mums ir šobrīd jāatsakās no kaut kādām pamattiesībām, tāpēc, ka tas ir šobrīd mums labāk, izdevīgāk. Diemžēl, kā arī Kuzmina kungs to sacīja, karš ir tieši tas brīdis, kurā mēs visi piekrītam gan vārda brīvības ierobežojumiem, gan dažādiem pārvietošanās ierobežojumiem, gan tai skaitā arī mēs labprāt diskriminējam, arī savā galvā noliekam vienu tautu, kaut kur augšā, otru lejā, pirmkārt tāpēc, ka viņi paši to sāk, bet arī mēs kā vērtētāji, mēs piekrītam. Mēs atsakamies no patiesības un mēs atsakamies no tiesiskuma, jo mums ir svarīgākas lietas. Labajiem ir jāuzvar, tā tas saucās. Un juristi, protams, ir ļoti satraukti, bet iespējams, ka es tagad, kā saka, tādā ļoti straujā gaitā tuvojos tam, kas būtu jāsaka noslēgumā, bet juristi ir arī optimistiski. Kāpēc? Es nezinu, varbūt to var pataupīt vēlākam, kur es redzu risinājumus. Bet pirmais un tiešām satraucošais faktors ir tas, ka tiesības vairs nav nozīmīgas, cilvēktiesībām vairs nav lomas, līdztiesībai vairs nav lomas. Un to var sākumā pamanīt ar tādu nu, vieglu uzbraucienu minoritātē, minoritāšu apspiešanu. Apskatāmies, kas notiek Amerikā. Ja, piemēram, arī tā pati diskusija par dzimumiem, diskusija par dažādību un tā tālāk. Ja. Būtībā tā ir runa par individu tiesībām. Un ikreiz, kad individu tiesības tiek ierobežotas, sākotnē lielākā daļa, uz ko tas tieši neattiecās, saka, jā, viss pareizi, vai arī neko nesaka. Un bet saņi pēkšņi pamana, ka tagad viņus sāk ierobežot, bet ir jau par vēlu.
Tātad... Man sakot, es saklausu tā, man pa kreisi sēž filozofs ar juristu, kas ir, nu kas, nu, kuri ļoti satraukšies par situāciju, bet viņus neapmierina esošais, viņi tā kā meklē kādas risinājumus, un tā pa labi man sēž tādas kaudrijā realisti, kas saka, nē, nu tā ir norma, tur jāsadzīvo tādā.
Nē, es arī meklēju risinājumus.
Tomēr meklēju risinājumus.
Pilnīgi noteikti.
Nu, bet tā sajūta ir tāda, ka, nu, nu bet tāda, mēs esam cilvēki egoisti, vai ne, kā jūs sakāt, vēsturē tā tas ir, nu tā ir norma, kā arī norma, nu jāsadzīvo ar to. Nu, es jūsu sacīto interpretēju, ne, bet tād, tulkoju.
Nu, labi, jūs piešķirat tam savu redzējumu, jo es arī domāju, ka tiešām ir daudz tā pati vērtību lieta un tiesību lieta ir tās, par kurām mums ir jārunā, kamēr mēs to runu izrunāsim.
Bet mazliet, kamēr mēs ejam tūlītās pie turpinājuma, es no tā vēsturiskā aspekta. Nu, nekā jauna jau nav pasaulē, tā es saprotu, vai ne? Mēs te pieminējām Jungu, bet nu, ne jau tikai Jungs, vai ne? Ir tās vēstures paralēles visā
protams,
laikā.
Ļoti bieži tagad tiek atsauca notiek uz Minhenas vienošanos 1938. Gada septembris. Pat izmantojot analoģijas, kas pat vizuāli izskatās, ja prezidents Trumps saka, es jums atvedīšu mieru, mēs atceramies premjerministru Čemberlenu, kurš teica, es jums arī atvedu mieru, vismaz mūsu paudze. Bet, protams, manuprāt, kas ir svarīgi, ka šeit ir būtiski atšķirīgs detaļas, kādā brīdī šīs sarunas veda, ar kādu mērķi šīs sarunas veda un kas tur veda. Un, tā, manuprāt, tāda šīs dienas mediju pasaules liels izaicinājums, kā īsais uzmanības noturēšanas, fokusēšanas brīdis, kas ir sekundēns mērāms, ka tālāk pa virsrakstiem reti, kur cilvēki aiziet, un līdz ar to šīs analoģijas rada maldīgu priekšstatu, ka vēsture atkārtojas. Nu, vēsture nevar atkārtoties. Ir, mēs varam redzam līdzības, mēs redzam pamat principus, mēs redzam pamat kaut kāds algoritms, kas nosaka cilvēku pieņemtos lēmumus, bet es neticu, ka tas ir identiskas situācijas, un es neredzu arī identiskus risinājumus.
Protams, no vēstures mēs nevaram izdarīt secinājumus par nākotni.
Es domāju, tas ir tāds nu, vēl veiksmes to, ko darīt, jo nu, vēsture dot iespēju uzlabot savas, nu, es nezinu, kā to nosaukt, analītiskās spējas, vērtēšanas spējas, zināšanas, informācijas uztveres un visas citas spējas, kurā tu trenējies. Es tagad vienkāršot pārfrāzēju, lasot par to, kas notika, analizējot, kas notika, diskutējot pašam ar sevi, uzklausot citu gudrāku cilvēku diskusijas par to, kas notika Minhenē 38. Gadā, tu grūti lielāku gūsti, lielāku priekšstatu, izpratni savā ziņā, kas notiek tagad. Bet tas nedod tev formulu, kā atrisināt situāciju, kas ir tagad, ņemot par, 38. Gadā tā bija kļūda, mums tagad jādara.
A, ko tas dod? Ko tas palīdz?
Kā jūs teicat, tas palīdz dot šādu izpratni
tikai
par protestiem kopumā. Un tas dod savā ziņā pieredzi, kuru tu gūsti no citu cilvēku kļūdām, no citu cilvēku panākumiem, no citu cilvēku analīzes. Tu secini, ka nu, šādā situācijā varētu mēs pieņemt tādu un tādu, bet lēmumu būs jāpieņem no šīs dienas skatu punktu, jo situācijas ar 38. Gadu un tagad ir principiāli atšķirīgi. Ekonomiskajā ziņā, sociālajā ziņā, politiskajā ziņā, informācijas aprites ātrumā un pieejamībā visām sabiedrības slāņiem un masām, viņi ir principiāli atšķirīgi. Mēs tikai virspusē redzam analoģijas starp to notikumu.
No filozofa skatu punktu jāpiekrīt?
Nu, es jau patiesībā es nepretendēju, ka te kaut kas tiksim, jauns vai vecs notiktu. Man pirmkārt gribējās no, tiksim, no vēstures viedokļa tomēr saprast, ka vēsture, nu, kāda nu, tā ir. Man patīk, ka mēs uzsveram šeit kritisku analīzi, bet vēsture vispār piedāvā kaut kādu narratīvu. Un mums ļoti svarīgs ir narratīvs, jo tas atbild uz jautājumu, kas mēs esam. Un mēs šeit Latvijā savu narratīvu, nu, es teiksim, paņemšu 1918. Gadu. Latvijas valsts sākās tajā brīdī, kad šeit esošie cilvēki apvienojās ap ideju, ka mums ir vajadzīga valsts. Un tur apstākļi bija grūti sarežģīt visi sādi, vienalga, viņi nosprieda, ka valsts ir vērtība, un te ir tāds būtisks vārds kā valsts griba. Nu, tad lūk, man liekas, ka mēs esam zaudējuši valsts gribu. Lielā mērā, ka mums ir tāda valsts alerģija, valsts negriba, ka mēs valsti esam pa šiem 50 okupācijas gadiem pieraduši visu laiku uzskatīt par kaut kādu...
Kāpēc tiks kādu?
Es paturpināšu tur, zinām, dramaturģiju. Tātad mēs uzskatām varu, jebkurā gadījumā par kaut ko ļaundabīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nevaram uzticēties šai varai. Šī vara atkal un atkal pierāda savu nekompetenci un savu mērķu sautīgumu pretstatā kaut kādai kolektīvam labumam, kam tā it kā ir radīta. Ja? Un tas, ko tad parāda? Tas parāda to, ka pie varas jau nav kaut kāda cilvēka, kas būtu... noformējušies kā personības, kam būtu tiešām šīs te vērtības svarīgas. Nē, pie varas ir cilvēki, kas būtībā ir nu, tāda oportunistiski situācijas izmantotāji un principā cenšas no tās Latvijas budžeta izmiegt vēl, ko viņi tur pēdējo var. Nu, tad jau atnāks kaut okupanti kārtējie vai ne, jo, un tad varēs visu norakstīt uz to, ka ai, nu tad jau vispār labi, ka tobrīd sazagāmies, tagad vismaz ir. Es tam kategoriski visam nepiekrītu, es tiešām ironizēju, nedaudz hiperbolizēju, lai būtu krāsaināks stāsts. Es uzskatu, ka mums ir, ja mēs par Latvijas valsti nerūpēsimies kā par kopīgā labuma, jeb sabiedriskā līguma formātu, ja, kas tad ir sabiedriskais līgums, es šo, šeit liktu galdā tādu jautājumu, kāpēc vispār mums vienam otram uzticēties? Lūksēja žurnālists, socioloģis, vēsturnieks, jurists, viņi savā starpā vispār var vienoties, ja viņi katrs dziedās te savu dziesmu, katram tur sava zinātne, katram tādā, viņi spēja vienoties par to, ka, piemēram, cilvēka cieņa ir būtiska. Cilvēka pašcieņa ir būtiska, taisnīgums ir būtisks. Mēs varam par to vienoties. A, tad, kad mēs esam vienojušies, mēs mākam arī tā dzīvot. Mēs mākam arī uzvesties saskaņā ar to, ko mēs esam vienojušies. Ja mums patīk, kā visiem tiem daļmuldētājiem, lai neteikt mazliet rupjāk, no Saeimas tribīnes skandināt par vērtībām, kuras viņi paši mīda kājām.
Es gribētu vienu komentāru izteikt, Jā. Arī dramaturģiski varbūt pārspielēt. Kas mums liek domāt, ka 1918. Gadā cilvēki izvēlējās dzīvot neatkarīgā valstī ne aiz savstīgiem apsvērumiem, ka tas viņiem būtu izdevīgāk. Liela, un es tam parādīšu piemēru, liela Latvijas sabiedrības daļa piekrita neatkarīgas valsts idejai, jo pagaidu valdība apsolīja, un es tagad vienkāršošu, vāciešiem atņemt zemi un iedot to zemi man. Man tas ir izdevīgi. Un liela sabiedrība, ne visi, bet lielai sabiedrības daļai viņa personiskās izvēles neatkarības kara laikā un tajā posmā, kad no idejas mēs gribam dzīvot brīvā un demokrātiskā valsti līdz brīdim, kad šo valsti atzina lielākā daļa no Rietuma Eiropas un citām Rietuma valstīm, viņu argumentācija bija ļoti, ļoti sautīga.
Es atļaušos oponēt, ja drīkst. Un proti, manuprāt, tā kauzalitāte nedaudz dziļāka, jo cilvēki gāja, kad viņi, piemēram, gāja brīvības cīņās, viņi jau pirmkārt nezināja un arī pat neiedomājas, ka viņiem būs tā sava lašplēša kara ordeņa kavalieru zeme vai nu visiem brīvības neatkarības kara, precīzāk, dalībnieku labums kāds. Tur gāja cilvēki, kuri gāja, dažādiem asadējus piekrītu, paskatāmies atpakaļ mazliet pirmā pasaules kara sākums, 15. Gads, latviešu strēlnieki, ar ko viņi iet karot? Ar savu mūžīgo ienaidnieku, beidzot, brīvprātīgie desmitiem tūkstoši iet karot ar tiem vāciešiem, beidzot, mēs viņus varam, kā nākas, samizot par visu to, ko mēs esam cietuši. Un tālāk jau nākamie procesi vienkārši izmanto šo fantastisko īso vēstures logu, kurā impērijas sabrūk un uztaisīt ātri savējo. Paldies Dievam ir profesors Vilsons, kurš ir iegadījies par valsts sekretāru Amerikā, un tajā brīdī viņš nāk ar idejām, kuras šobrīd ir radikāli atšķirīgas, bet viņš nāk ar idejām par tautu pašnoteikšanos kā vērtību. Ja? Un mēs esam tā mazā tauta, kas to izmanto. Jā, tālāk jau aiziet funkcionālis, tālāk aiziet utilitārisms, bet sākotnējais ir idejiskais. Es teiktu, ka ideja vispirms vāra, pašiem vāra tajā savā kaktā, kurā mēs īstenībā esam vairākums. Kāpēc mēs nevaldam tur? Un pēc tam jau ir utilitārais ir atzīšana. Ā, fantastiski, ir iespēja nacionalizēt, tātad pārņemt baronu zemes, ir iespēja sākt kontrolēt arī tirdzniecību un tā tālāk, rūpniecību, kas nu tur ir palicis neizvests uz Krieviju. Tā kā es ļaušos tomēr oponēt.
Jā, bet šeit ir retorisks jautājums. Kā vien tie paši karavīri, un tie bija 10 000, kas ar vienādu deksmi un azartu karoja padomju Latvijas armijas rindās, tad vienā dienā nomainīja cepuri un karoja neatkarīgās Latvijas rindās. Kā mēs atradīsim šo ideju, šo cilvēku personīgajā motivācijā? Ja, šeit diezgan bieži izskanējāt pulkvedis Janums, Vils Janums. Vils Janums bija padomju Latvijas armijas karavīrs. Karoja pret Igauņiem. Diezgan labi un nikni. Un tad vienā jaukā dienā viņš nomainīja cepures un viņš kļuva par Latvijas armijas karavīrs. Vai mēs šeit varam atrast šo ideoloģisko sastāvdaļu viņa konkrētu motivācijā?
Bet es gribu Belskundzi liejot, jo no otras puses tas ir tāds jautājums par cilvēku esamību, būtību, vai ne? Nu, bet mūsos taču ir, ja, gan kaut kādi cēli nodomi, gan arī sautīgi, vai tā nav?
Nu, droši vien, un dažādos cilvēkos ir dažādi, tāpēc man bija Ventam īstenībā jautājums, vai šis aizrautjošais, aizrautīgais stāsts par to, ka Saeimā visi ir sautīgi blēži,
bija hiperbola. Es jau mēģināju aizstāvēt.
Vai tā, ja?
Es saku, viņš jau to neapgalvoja.
jo toreiz sadzirdēja diezgan dažādi. Jo tas tiešām ir tāds narratīvs, ko mēs ļoti labi pazīstam no populistu, tā teikt, vārdu krājuma. Un arī Trumps faktiski nāca pie varas ar tieši šo ļoti vienkāršoto stāstu. Tur viss ir slikti, mēs esam labi, ja mēs tagad nāksim un ievadīsim kārtību. Un droši vien tagad gan jau pašvaldību vēlēšanas mums tuvojās, šo narratīvu mēs dzirdēsim atkal un atkal, ka tie, kas ir pie varas, ir sliktie, sautīgie.
Atbildies, un tad es tālāk iešu spriekš teistu runāšanu.
Jā, to es daru speciāli, tāpēc, ka mums ir, teiksim tā, es cenšos tieši ar šo narratīvu arī karot, bet no otras puses es nevaru noliekt, ka es esmu diezgan pamatīgi vīlies visos pie varas esošajos pašlaik, un es to uzsaru tieši tāpēc, kā nāk vēlēšanas, un tas ir svarīgs brīdis, un šīs te vēlēšanas tad arī ir būtībā jau uzticības balsojums. Jā. Un es piekrītu, ka šīs te populistiskās tēzes, ka nu, viņi visi zog, mēs nē, ir tas, ko teikt vislielākie zagļi parasti. Tie, kas apsēdīsies tronī uz kārtīgu laiku un visas tās vēlēšanas arī atcels būtībā, visi diktatori nāk pie varas ar šo te anti-elitistisko stāstu un tā tālāk. Kāpēc es to uzsaru? Tāpēc, ka man paldies, ka jūs pieminējāt šeit arī to brīvības cīņu pamatu motivāciju, kas tomēr ir skaudri idealistiska. Nu, ja es ar savu dzīvību un veselību maksāju par šo te brīvību valstī, kur es vēl pat neesmu redzējis, ja kaut kas nākotnē varbūt veidosies, tad es nu, ešos sautīguma pogu varbūt tik ļoti tā neuzsvērtu, jo jebkuram jautājumam mēs varam atrast trīvu veidu motivāciju. Cilvēks kaut ko var darīt aiz bailēm no soda, tā ir viszemākā motivācija, tāpēc mums eksistē cietumi. Tikai tā dažus var piespiest klausīt likumam. Tad cilvēks dara to sautīgu interešu vārdā, jo lielākā daļa ievēro tikums un likums, tāpēc, ka tā vienkārši ir izdevīgāk ilgtermiņā. Ja? Uz šo brīdi tad nokrāpties varbūt var, bet nu, pēc tam tā reputācija sabojāta un vēl varbūt sekas. Un ir trešā grupa, kas rīkojas šo augstāko vērtību vārdā. Un man liekas, mēs par maz uztveram un patiesībā mēs par maz runājam par šīm augstākajām vērtībām, kas tomēr liecina par to vērtību degradāciju sabiedrībā, tāpēc, ka tā ir tēma, par kuru neviens, nu, neviens vai maz cilvēki baidās par muti virinātā. Kas tās ir par vērtībām? Tās ir vērtības, kas īstenībā ir mūsu pamat motivācija. Ja? Un šīs te vērtības nemaz nav tik daudz, viņas var uz vienam pirkstiem, viens rokas pirkstiem saskaitīt. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par varu, tad tā primāri ir šī simboliskā kapitālība asociācijas ar vērtībām pārvēršana reālajā politiskā kapitālā. Tad vispirms es saku, man ir svarīga cieņa, taisnīgums, piedošana, cerība, patiesība, atbildība, pazemība. Te ir šīs te konkrētas vērtības uzskaitītas. Un es savā politikā grasos tā rīkoties. Un tas, kas, ko es pārmetu politikai mūsdienās, ir tā, ka mēs runājam vienu, darām otru, bērniem mācām trešo un savās autobiogrāfijās ierakstam ceturto. Prestīgi, mēs esam izdarījuši primāro. Mēs esam likvidējuši patiesību. Patiesība kā galvenais kritērijs. Un te mēs varam redzēt, ka, ja vēlēšanās mēs sākam izvērtēt cilvēks pēc tā, vai viņa vārdi atbilst darbiem, tad tur neatbilst neviens. Un tas ir šis jaunais sabiedriskais līgums. Mēģināt politikā meklēt un stimulēt cilvēkus, kuru darbi atbilst vārdiem, un paskatīties uz to no šī viedokļa. Jo, nu, tā īsumā es to redzu.
Es tikai atgādinu, kas mums šeit ir studijā, tātad vēsturnieks Valdis Kuzmins, filozofs Vents Sīlis, socioloģis, sociāla antropoloģi, kā pareizāk būtu sacīt?
Abi divi,
vai ne, Baiba Bēlā un arī jurists Laurs Liepa.
Raidījums krustpunktā.
Uz priekšu dodoties tajā visā, tagad es iesaistos diskusijā ar savu sajūtu. Vēsturē ir bijuši vai tagad ir bijuši, nu vienmēr mēs esam ar dažādām motivācijām, kā sacīja Sīļa kungs. Un tā tas arī ir bijis. Man liekas, tā ir mana sajūta, vai ne, ka kaut kādā mērā tās vērtības laiku gaitā kļuva svarīgākas nekā tās bija kādreiz. Mēs tā kā karu vairs negribam īsti pieņemt par normu, vismaz man tā šķiet, vismaz mans apkārtnes ļaudis, nezinu, kā tas bija pirms gadiem dažiem simtiem, lietas, kuras te pieminēja Sīļa kungs, arī šķiet ir kļūšas svarīgākas, kuras es pieļauju varbūt vēsturē kādreiz mazāk par tām lietām domāju. Bet skatoties to, kas notiek šobrīd, nu, droši vien jau, ka vienmēr, kā jūs sacījāt, ir bijis sautīguma motīvs, mēs vienmēr esam bijuši uz sevi vērsti, arī šī pat Eiropas šos gadu desmitus, vai ne, tur katrs domā par protekcionismu, par visvisādām tam līdzīgām lietām, katra valsts. Bet šķiet, ka līdz šim tā kā kautrējās tā ļoti atklāti sacīt, nu, ka es esmu mantkārīgs, pieņemsim, jā. Ka es pirmajā vietā. Ko es varētu dabūt no jums ārā? Nu, vienalga, tas, ka tu esi upurs nekas, bet ko es varētu no tevis vēl kādu līgumu izdabūt ārā? Kā es šobrīd, piemēram, uztveru Trumpu? Nu, ko vēl no Ukrainas varētu izvilkt? Derīgos izrakteņus vajadzētu tā, ko vēl varētu paņemt visu elektrostacijas manā īpašumā būtu labi, ko es vēl varētu dabūt? Proti, kaut kā nebija tāds labais tonis vismaz tā to uztvert. Šobrīd tas kļūst par aktīvo jeb tādu publisko politiku. Nu, mēs zinām, Putins arī iepriekš tā kā centās slēpt savus nodomus. Nu, tagad viņš vairs neslēpj. Proti, mēs kļūstam, nu, tā kā pieņemam to par normu. Nu, vai kā lai citā to uztveru? Nu, un mēs redzam, mums arī Latvija ir pirmajā vietā, mums ne tikai Latvija, tur ir katrā valstī tāda.
Tā to sauc, reāla politika un cinisms, vispretīgākā lieta politikā. Būt nelietim un nekautrēties.
Nu, es tomēr varētu atļauties iebilst šeit, nav tik vispārīgi slikti. Es gribētu teikt redzījuma vadītājiem, ka cerības stars tomēr ir Eiropas Savienība, kas darbojās zināmā mērā pretēji kaut kādām saprātīgām, nu, pašsaprotamām lietām, jo cilvēki ir atteikušies no lietām, kuras tie varētu darīt, ja tie absolūti neierobežotu sevi. Tātad Eiropas Savienība faktiski ir paraugs tam, kā arī kolektīvi sabiedrības var sevi ierobežot, saskatot kaut kādu ilgtermiņu, varbūt ne tūlītēju mērķi. Mums ir ļoti viegli runāt par Eiropas Savienības labumiem, jo mēs esam tieši akceptori, ir citi donori, lielie maksātāji, un viņi tur ņemās, un tur ir Le Pen Francijā, AfD Vācijā, mums viņi nepatīk, jo ja viņi uzvarēs, mēs vairs nesaņemsim. Ja? Tātad var skatīties, ka arī mēs esam dikti saftīgi Eiropas Savienībā. Bet nē, Eiropas Savienība ir ideju savienība, tā ir vērtību savienība, kuras pamats, protams, ir ļoti banāls, Eiropa ātoma, ogļu, tērauda savienība. Tātad var skatīties, ka Eiropa ir radusies uz kara drupām, uz otrā kara drupām, lai noņemtu tarifus, lai veicinātu tirdzniecību un lai savstarpēji nepatikšanu vietā izveidot savstarpēju sadarbību tādās industrijās, kurās arī vienai valstī ir pamaz spēka. Atomenerģija, ogles, tērauds. Ja, tātad skatīties uz šo Eiropas Savienību ļoti interesanti, jo tā lēnām kļūst pirmkārt par nu, tādu tiesisku veidojumu, jo tā veidojas pamatoties uz Romas līgumu. Un tā tālāk attīsta šī līguma kontrolas institūcija, Eiropas Savienības tiesa, tālāk tā veido dažāda veida citus ekonomiskos labumus, un beigās tā ir izaugusi līdz cilvēku tiesību savienībai. Mums ir paveicies iestāties šai savienībai tajā brīdī, kurā tā jau runā par vērtībām, kā cementējošo vienību. Mēs jau esam aizmirsuši tā kā 50. Gadus, tātad to, ka nav vairs muitas starp robežām, to, ka ir brīva tirdzniecība, kapitāla kustība. Mēs redzam cilvēku kustību, kas mums ir negatīva, jo mūsu gudrinieki daudzi aizbrauc, bet tāpat laikā Eiropa mums dod pretī aizsardzību. Jo atcerēsimies arī Eiropas Savienība, ne tikai NATO, arī Eiropas Savienība dod savām dalību valstīm kolektīvu aizsardzības plānu. Cits jautājums, vai tā ir šobrīd ieroči. Ja? Bet plāns ir, tātad mērķis ir. Un vēl viena lieta, kas ir Eiropas Savienībā, ļoti precīzs piemērs. Kāpēc Eiropas Savienībā nav attīstījušies, ir dažādi iemesli, bet viens no tiem, kāpēc Eiropas Savienībā nav attīstījušies mega, teiksim, virtuālie biznesi, nu, teiksim, kā Amazon, kā digitālie biznesi. Tāpēc, ka Eiropas Savienībā mēs ļoti uztraucamies par individu tiesībām, par individu personību kā vērtību, par individu autonomiju un ļoti daudz lietas, kuras, piemēram, nu, ņemsim radikālāk, piemēram, Ķīna var darīt jebko, ko viņi grib ar saviem cilvēkiem. Vākt viņu datus, izmantot, analizēt, nu, kaut vai Uiguru problēmu.
Nu, labi, un
Eiropā
tagad,
to nedrīkst.
Jā, un tagad te mēs zinām, ko saka Trumps un ko tikko, man liekas, tajā signāla nopludinātajā čatā saka viceprezidents par Eiropu, ko viņi domā tā patiesi. Mēs zinām, ko Putins domā par Eiropu, pieminātā Ķīna. Tā ir tagad kas civilizāciju sadursme? Lielās Eiropas valsts ietekmīgās pret kaut kādām mazajām, kas mēģina apvienoties Eiropā?
Nu, patiesībā sakot, tas ir ļoti interesants jautājums. Droši vien šī nav diskusija par Huntingtonu, runājot par civilizācijas sadursmi, bet viens interesants faktors, man ir jautājums, kur es gribētu dzīvot. Ja es esmu kapitālists, ja es esmu Elon Musk tips, man droši vien šobrīd ļoti gribētos dzīvot Amerikā. Ja, tātad tā ir valsts, kurā man ir faktiski neierobežotākas iespējas, nekā tās ir Eiropā. Ja es esmu politiski ambiciozs cilvēks, varbūt man labāk ir Ķīnā, jo tur es pie varas varu nonākt un realizēt pilnīgāk savu politisko varu. Bet ja es esmu cilvēks, kurš grib attīstīt savas garīgās idejas, kurš grib dzīvot labā, labvēlīgā vidē, kurā cilvēks tiek respektēts neatkarīgi no viņa miljoniem, ir vai nav, tad es gribu dzīvot Eiropā.
Nu, lūk, vai šai idejai ir cerība turpināt pastāvēt tas, ko mēs sakām. Nu, tie, kas tur gribētu ēt garīgās vērtības, tiesības un vispārējos, viņi spēs pastāvēt nākotnē, izvēlēties.
Bet kāpēc gan, lai viņas nespētu pastāvēt? Jo pastāvēties arī es gribētu atgriezties, ar ko jūs sākāt ar to. Nu, Trumps ir vienkārši skaļš, ļoti labi redzams un rada milzīgu satraukumu visos, bet teikt, ka tā ir jaunā normalitāte. Man ir īstenībā žēl, cik ļoti maz mūsu nu, prese vai plašaziņas mēdī atspoguļot tos dažādos protestus un atšķirīgos viedokļus, ko pauž ļoti daudzi amerikāņi. Un atšķirībā no Krievijas, kur visi, kas domā citādāk, ir aizbraukuši vai kaut kur sēž un kur patiešām opozīcija iekšē izpausties nav kur. Tas īstenībā ir, nu šobrīd ir drusku, ir bāžas par to, kas kā Amerika attīstīsies tālāk, jo mēs ļoti labi zinām, kā Eiropas totalitārismi veidojās. Un tur ir, un demokrātija ir ārprātīgi trausla lieta, ārprātīgi trausla.
Nu, ja viņi ir ļoti trausli,
esot,
tad...
Es domāju, pat Amerikā, jo esot nu, varas apstākļos pieņemot lēmumus, ja par kuriem citi saka, ka tie ir antikonstitucionāli un vispār, un tur jau šūmēšanās notiek, bet mēs redzēsim, vai tie lēmumi joprojām, nu, kā saka, vai viņus ir iespējams īstenot vai nē, kur ir tās robežas.
Bet redz, ja mēs esam tik ļoti uz sevi vērstu, bet demokrātija trausla, tāpēc ir jautājums. Bet tad beigās es sevi vērstais nevinnēs to trauslo.
Nu, to mēs labi redzēsim, kā tas pēc dažiem gadiem būs. Es minēt neņemos.
Aha. No vēsturnieku skatu punktu var kaut kādas secinājumas izdarīt?
Nu, pirmais, ko es gribētu izdarīt, ka mēs jau šeit tam pieskārāmies par to, cik es sapratu. Nu, es uzskatu, ka šie ir zelta laiki. Nu, tajā veidā, kā mēs dzīvojam, gan no mirstības viedokļa, gan no veselības aprūpes viedokļa, dzīves ildes viedokļa. Es ļoti labi atceros savu veco māti 90. Gadu sākumā, kad visi 90. Gadi, kad nu, tur inflācija bija 900% gadā un tādā garā, kad viņi man, kad viss izskatījās, bija diezgan slikti, ka viņi teica, nu, ka nav tik traki, Sibīrijā bija sliktāk. Jā. Un mēs šeit esam drusku zaudējuši, mēs vienkārši mūsu personīgā pieredze šajā īsajā manā gandrīz 50 gadu posmā, nu viņa ir tik neliela, ka mēs sākam reflektēt, ka pasauli iet bojā. Bet, nu, ja mēs skatāmies okay. no tādā ir drusku garākā griezienā, vai ne, kur varbūt tā vēsture ir noderīga, nu, tad mēs redzam, nu, ka nav mums īsti, es saprotu, ka latviešu dzīves ziņa augstākais pozitivitātes apzīmējums ir nav slikti.
Nē, līdz šim šķiet, ka, nē, labi, es piekrītu, līdz šim esam kāpuši augt, bet varbūt nu, esam virsotnē un tagad kāpjam lejā jau.
Nu, ja jūs apskatāties, kur statistikas rādītājs, vai ne, tad lielā krīze, kas bija 2008. Gads, tas bija tajā augšu kāpiena kalnā, bija tāds maziņš platoja, pat var viņš pat nosacīt drusku uz leju un atkal mēs kāpjam kaujā.
Nu, labi, viena lieta ir nauda un materiālās vērtības, bet kopumā skatoties visas pieminātās brīvības cieņa, vispārējais, arī kāpjam kalnā joprojām?
Nu, es nezinu, vai kāds... liekot rokus sirds Latvijā var teikt, ka viņa brīvības tiek ierobežotas. Nu, tagad tieši konkrēti šeit. Es, piemēram, šajā brīdī jūtos, ka es pie šiem mikrofona sežot var teikt jebko. Es nemēģināšu jebko teikt šajā
pilnīgi
brīdī.
Pilnīgi neko nē,
bet
kaut kādā brīdī
es varētu. Nu, varētu notikt.
Nu, labi. Kā?
Es domāju, redziet, tā bija interesanta tā metafora par to kalnā kāpšanu, tas man atgādināja to rietumu civilizācijas lineāro domāšanu, kurš ir teicis, ka visu laiku ir jābūt kaut kādai kalnā kāpšanai vai lineāritātei, tas ir mūsu pieņēmums, ka tā ir jābūt.
Nu, es gribu tā. Bet labi, mēs te pieminējam 5 gadus, Sīļkungs iesāks redījumā, sakot to 5 gadiem, nu, tomēr ar tādus bažām lūkoties tajā nākotnē.
Es esmu absolūti nobažījies. Es domāju, ka pie visu šī materiālā uzplaukuma, tas, ko es redzu, tad jā, tik tiešām man nav citas mērauklis, kā mans īsais mūžs, man ir 47 gadi, es jau paspēju piedzimt padomu savienībā. Es ļoti labi atceros totalitāro režīmu, ka varēja dabūt pa purnu par to, ka tu esi latviecis. Tieši tādā brīnšīgā, nu, kad teica, paģem gans ar biķi. Vienkārši tā, gājas visu pa purnu, tāpēc, ka tu esi nepareizās tautības. Nu, šis tās labs atgādinājums, to vienmēr vajag atcerēties. Ja, tad, kad mēs tik par kaut ko tur cīnamies. Ja? Otrs ir, jā, es arī piedzīvoju 90. Un visu pārējo un tā tālāk. Tas, kāpēc man ir bažas, ir tas, ka... es diezgan labi saprotu, ka šis labklājības līmenis, manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem acu aizmālēšanas punktiem, tad, kad mēs runājam diskusijās, izmantot labklājību kā argumentu. Labklājībai būtu jāizriet primāri no kaut kādām garīgām vērtībām, ar to es domāju lūko. Es uzskatu, ka mēs nevaram runāt par labklājību, ja mēs nespējam vienoties par kaut kādu patiesības kritēriju, ja mēs nespējam vienoties par cieņas kritēriju. Un es teiktu, ka Latvijas sabiedrībā, mēs varam brīvi izteikties, bet mēs diezgan daudz saskaramies ar tādu klāju un tiešu neciņu. Mēs viens pret otru izturamies, maigi sakot, sūciski. Un mēs paši to saucam par brīvību. Un te es teiktu, ka tā nav brīvība, jo lielākā daļa cilvēku ar brīvību nezinu, ko iesākt. Pārsvarā viņi iekrīt tādā kā diezgan primitīvā instinktu apmierināšanā, un to tad arī sauc beigās par to labklājības valsts un labklājības politiku. Man ziniet, vienā punktā diezgan slikti paliek skatoties uz noēdušos Eiropu, kur nevar saprast, vai tai Ukrainai vajag palīdzēt vai nevajag palīdzēt. Sūtīt tur kaut ko vai nesūtīt. Arī pats amerikāņu prezidents impersonē šo te negausīgās alkatības un rīības momentu. Un es teiktu, ka Eiropa savā patreizējā, tas, ko mēs te piedzīvojam, ir faktiski apgaismības laikmeta beigas. Šis noslēdz apgaismības laikmetu metaforiskā nozīmē. Jo pēdējie 200 gadi ir parādījuši, ka tad, ja mēs visu mēram efektivitātes un kā vai brīnišķīgi pateikt šajā lineārās izaugsmas kritērijos, tad kur mēs nonākam? Mūsu dzīves līmenis iet uz augšu, mūsu dzimstības līmenis iet uz leju. Vai tas gadījumā nav satraucošs kritērijs, ka pie viss šīs labās dzīves vairoties vairs negribas?
Redzi, labi. Es gribu pēdējās 15 minūtes, mazāk 15, jo 13 atstāt mazliet par to, ko tad tālāk darīt, jo mēs uzzīmējam ļoti atšķirīgu ainu, katrs šobrīd reālo ainu, un tas ir interesanti, man jāatzīst. Bet, nu, vismaz tie, kas no jums sacīja, ka jūs domājat par to, ko tad vajadzētu darīt, man Kuzminkungs vienīgais sacīja, ka viss skatībā nevajag neko darīt, mainīt, vai vajag? Vai es vienkārši nezinās
ne, pateikt? Es nesāku detalizēt, ko es uzskatu, ko tagad vajag darīt.
Un es tagad gribu beigās palikt to. Ko tad tagad darīt? Nu, reiz tā ir realitāte, un drīkst sāku
Tad es izvirzīšu vienu tēzi. Latvijā ir viszamākais īpatsvars dalībai politiskajās partijās Eiropā. Ja nemaldos, pāris gadus apakaļ bija 1,3% no visiem iedzīvotājiem ir aktīvi dalībnieki jebkādā politiskajā partijā. Mūsu lielākā politiskā partija, kas oficiāli paziņos to dalībnieku skaitu, ir reizes mazāka kā Lietuvā, un ja nemaldos, stipri mazāka Igaunijā, lai gan Igaunijā mazāks cilvēku skaits. Atšķirība Rietuma Eiropas valstīm dažām, nu kā nu kurā, bet ir pat desmitos, nevis procentos, bet desmit reizes. Mm-hmm. Un tad, kad mēs sakam, ka viņi tur vara un viņi tur partijā, un arī es to saku, ja tas nav kā arguments, ka nepareizi būtu teiks, bet tas ir tas, ko mums tagad darīt, un sadāt pašiem paskatīties spoguli un saprast, jā, nu, Latvijā nav pieņemts jautāt, par ko tu balsoji vai kādā politiskajā partijā, es tas līdzvērtīgs jautājums par to intīmo dzīvi, to nedara cilvēki vienkārši ikdienā, ja. Bet ja mēs viens no veidiem, varbūt neefektīvākajiem, ir pastīties pašiem spogulī, un atzīties, ka viens no iemesliem, kādēļ tā ir tas, ka personīgi es neesmu iestājies nevienā politiskā partijā, un es personīgi tagad pie šī mikrofona uzņemos atbildību, ka tas, ka daļēji tādēļ, ka tas ir slikti, tādēļ, ka es neesmu nevienā politiskajā partijā.
Interesants piedāvājums Beles kundze. Jūs teicāt, ka jūs domājat par izcinājumiem, gan?
Jā, un tad klausoties, es domāju, nu lūk, man gandrīz nāk tā tāds loģisks turpinājums, jo patiešām, tā teikt, tas skaistais laiks, tas nenāks, ja paši to nevedīs, diemžēl neatceros precīzi, lai skaisti nocitētu, bet mana doma bija arī šajā virzienā, ka pašiem cilvēkiem ir jābūt aktīvākiem par tajos jautājumos, kas ir svarīgi, var stāties partijā tikpat labi, es par nevalstisko sektoru arī vairāk varbūt var turēt rūpi. Mums nevalstiskās organizācijas statistiski ir kas. Vislielākais īpatsvars ir iedzīvotāju, mājokļu apsaimniekotāju biedrības. Nu,
Diemžēl viņas nav pārstāvētas saimā.
un pie kā mēs nonākam? Nu, katrs jākal tāpat tām savām sautī, nu, tām savas mājas robežas interesēm tālāk netiekam. Un pat tur vēl ir labi, ja vispār cilvēki par kaut ko var vienot.
Droši vien, ja mēs skatāmies NVO, kā ir citās valstīs, kā ir Latvijā, līdzdalība, taču arī, laikam, krietni zamāk. Es nezinu,
es jā, mēs ļoti labprāt saziedojam tad, kad ir tā teikt dod pieci un ziedot LV, ka vajag slimiem bērniem vai kaut kam noziedot naudiņu, mēs tā kā, jā, tur tā ziedošanas kultūra būtu vēl puslīdz kārtībā. Bet tas ir vienkārši atver savu maciņu, iedod savus 5, 10 vai cik tur eiro, viss eju tālāk. Bet jautājums ir, ja man kaut kāda tā kārtība nepatīk, vai es kaut ko daru, lai to mainītu. Un tas ir vienalga, ja vai stāties partijā, vai atkritumu šķirot, vai miermīlīgāku sabiedrību, vai cieņu pret visām dzīvām būtnēm, ko nu mēs popularizējam. Bet tas ir ļoti būtiski iestāties par savām vērtībām, nu, aktīvi. Un negaidīt, es saku, ieslēdz televīzoru un dodiet man labo dzīvi. Nu, tā tas nenotiek.
Lauri.
Jā, nu, vispirms es gribēju teikt, es noteikti nepiekristu tai hipotēzei par to, ka mēs būtu zaudējuši kolektīvu savu valsts gribu. Es arī ceru, ka tas atkal tāpat kā tās politiķu pārspīlējums bija tikai tāds provokatīvs pārspīlējums.
Tā bija provokācija, protams.
Pirmkārt, tā tad ir daudzas pazīmes, kas liecina, ka nu, aktīvs vairākums ir un ka šis vairākums tomēr Latvijas valsti grib un gribēs joprojām. Ja, tā tad nu, nav tāda pagurumu un pat, ja mēs demogrāfiski ejam mazumā, ja, šim mazumam ir jāspēj būt krietni aktīvākam nekā lielām tautām. Ja, tā ir viena no lietām, kas ir vienkārši jāpieņem. Jo mazāks organisms, jo straujāk sirds puksti, jo vairāk viņam ir tam ir jākustās. Un mūsu gadījumā mums ir jāaizpilda tās tukšās vietas. Jāsaka, ir ļoti labi, ka ir tehnoloģija attīstības laikmets un daudzas lietas var automatizēt un robotizēt un tā tālāk. Ja, tā ir perspektīva. Un slikta demogrāfija vien nenozīmē, ka mēs gadsimta beigās vairs nepastāvēsim. Varbūt pastāvēsim, varbūt mazāk, nu, visticamāk mazāk. Bet dzīvot mēs varēsim. Galvenais ir, ka mēs gribam un, kā jurists gribētu uzsvērt, brīvība nekad nevienam tāpat vien nav. Nepastāv persona, organisms, kas būtu brīvs. Par to ir jācīnās. Ir jācīnās par brīvību, un pirmais un svarīgākais ir jānostiprina brīvība kā tiesība. Un par šīm tiesībām arī ir jācīnās, un tas var sākties arī patiešām, kā bija, nu, Bels kundzes minētajā piemērā, kaut vai ar pareizu rīcību. Jā, tā tad, nu, šķirošana, piemēram. Jā. Tas nav obligāti, var to uzlikt par obligātu lietu, bet, nu, tas ir līdzīgi kā.
Zini kā, drīkst, es, protams, nevaru ļoti garu, tāpēc, ka es gribu, lai vēl arī Sīļkungs tiek pie vārda, bet man ir tajā brīdī tiklīdz man šeit jārunāja, pieņemsim to pašu zaļo kursu, vai ne? Tam es saku, kāpēc mums? Nu, tur taču ķīnieši un amerikāņi, ko tam mēs, jā, tad, ka viņi būs gatavi, tad es arī šķirošu, kamēr viņi nešķiros, tikmēr es neko.
Tas nav pārāk labs arguments, jo tas nozīmē, ka mēs deleģējam arī šo lietu citiem. Ja, tā tad ļoti labs piemērs par mūsu dalību, aktīvo dalību politiskos.
Iepriekšējās vēlēšanās zaļais kurs, cīņa pret zaļo kursu bija viens no lielākajiem mūsu politiķu šeit sēdētājiem argumentiem. Sakot, ka ja mums ievēlēs Eiropas parlamentā, pirmais, ko mēs cīnīsimies pret zaļo kursu, tāpēc, ka mūsu intereses pirmajā vietā.
Tāpēc, ka populisms vienmēr izvirza vienkāršu risinājumu, pārāk vienkāršu risinājumu sarežģītiem procesiem, sarežģītām problēmām, un beigās cilvēki attopās, ka tas tomēr nedara. Un tāpēc bieži vien tie populisti tomēr nākamajā piegājienā vairs netiek ievēlēti, nu kaut vai banāni, zīgerists un tā tālāk. Ja? Tas, ko es domāju, ka mums ir, protams, jādomā par lietām ne tikai, kas man ir tiesiski pareizi vai pamatoti vai pienākās, bet jādomā par tiesībām arī cita sabiedrības locekļa kontekstā. Ja, tā tad jāspēj paskatīties arī no cita pozīcijām, no cita kurpēm.
Cīļkungs.
Jā, nu, es te par šo visu domājot, tā kā es esmu jungiāns, tad Jums teica, ka viena no mūsdienu cilvēku lielākajām problēmām ir tas, cik ļoti viņš dzīvo, vai viņi dzīvo bezapziņā. Tas ir, viņš vienkārši atrodas šajā te neapzināto darbību gūstā un varā un atkārto tās automātiski. Un ka brīvība būtībā nozīmē izlaušanos no šī te kolektīvā pūļa, kļūstot par individu. Un kā vienīgo veidu, kā viņš redzēja, kā to var izdarīt, un tas ir tieši citāts no viņa, ka viņš lūkojas atpakaļ uz savu paveikto darbu, viņš saka, visiem maniem pacientiem pēc 30 gadu vecumu problēma bija tikai viena. viņu reliģiskās funkcijas atrašanu. Un ar šo reliģisko funkciju te mazliet jāpaskaidro, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka tā ir ticība vērtībām, kas ir lielākas par mani. Tā ir šī transcendentā funkcija. Restīvi, spēja būt attiecībās ar transcendento, ja, jo pats vārds reliģija, ko tur nozīmē? Būt attiecībās. Bet ar ko? Nu, ja es esmu attiecībās tikai pats ar savu bezizmēru ego, nu, tad es nekur netieku. Ja? Un tāpēc es teicu iepriekš par to apgaismības laikmetu beigām, jo tās bija cilvēces ilūzijas par to, ka mēs varam atmest garīgumu kā daļu no dzīvesveida, kā integrālu daļu. Un izrādās, ka tad mēs zaudējam ticību ne jau tikai Dievam, tas jau būtu vēl tā teikt... Sākums, jā. Mēs zaudējam ticību vispār jebkam. Mēs pārstājam arī te pašai brīvībai ticēt, mēs pārstājam ticēt taisnīgumam, mēs pārstājam ticēt mīlestībai. Un tad paskatieties, ko mēs iegūstam. Mēs iegūstam augsta dzīves līmeņa individu, kurš netic mīlestībai, taisnīgumam, brīvībai, bet tic gastronomijai. Varbūt tāpēc tie pavāršovi visi tik populāri, kas attiecās uz partijām. Nu, var jau dibināt Facebook partiju, Instagram partiju, tur diezgan daudz to sekotāju un to piekritēju. Bet es te gribētu griezt atpakaļ pie tā, ka es saskatu šajā laikā brīnišķīgu iespēju tāda veselīga, tieša garīguma renesansē. Un es esmu nogājis diezgan ilgu ceļu, es sāku kā filozofs, kā vēl tur man postmodernisms patika, man drausmiņi patika graut visas vecās vērtības sistēmas, tur dibināt kaut kādas tur rotaņas spēļa elements, un es nonācu vienā brīdī, nu, izejot cauri zināmam daudzumam privātu problēmu un personisku krīžu, ka tikai tajā brīdī, kad es pats nodibināju šo te saikni ar vertikālu, to, ka man ir kaut kādas vērtības, un nav obligāti, un tas vēlreiz uzsver, reliģija ir tikai viens veids, kā tās izteikt, ka es varu ticēt Latvijas valstī, tieši tāpat, kā es varu ticēt taisnīgumam, līdztiesībai, brīvībai, otra cilvēka cieņai, un tikai pateicoties šai ticībai, tas transformēs arī manā rīcībā, ka tāpēc, ka es ticu, es nevaru nerīkoties, nu tad es nepieļauju netaisnību, es nepieļauju necieņu, es nepieļauju to visu. Un tajā brīdī, tad es jūtu kaut kādu jēgu runāt par vērtībām, jo es esmu drausmīgi noguris no tā, ka cilvēki par to visu muldu no rīta līdz vakaram neviens neko nedara, un politika man vienkārši atbaida tieši tāpēc, ka tur visi muldu par vērtībām, kuras paši mīd ar kājām. Un tāpēc es par politiku uzskatu, teiksim, politikas sākumu, es varētu teikt tā, ka ne jau velti mēs esam, mums tomēr šīs tā kristīgās konfesijas un gan katoļi, gan luterāņi, gan pareizticīgie, gan arī vienkārši šie dažādi New Age garīguma formas, un tās tomēr ir svarīgas cilvēkiem. Un varbūt tā ir, tā, ja mēs atcerēsimies, ka latviskā dzīves ziņa, kristīgās vērtības, un cilvēktiesības ir mūsu valsts pamatā, tad iespējams mums ir cerība.
Nu, redz, cik dažādi mēs esam, ja drīkst pēdējā vienā minūtē sakot. Es savukārt ceru, ka varbūt mēs skatīsimies uz to, ko dar Trumps un Putins, un mums tas tik šausmīgi beigās pieriepsies un nepatiks, ka mēs varbūt ļoti negribēsim beigās visu to jauno realitāti, un tāpēc pievērsīsimies kaut kam jēdzīgākam. Tā nevarētu būt, ir tāda cerības to, ka tas... atbaidīs pa daudz.
Es varu ātru piezīmi, man liekas, ir ļoti interesants tas process, ko ir sācis, tā saucamais tas Doge, ja, tā tad Maska vadītā kampaņa, cīņā ar birokrātiju. Patiesībā Latvija ir līdzīga problēma, kā to deklarē ASV prezidents, pārāk daudz valsts pārvalde pa lielu, publiskais sektors pa lielu, kaut ko jādara. Es domāju, ka mums ir uzmanīgi jāskatās, ko viņi dara un kas tur ir labi, kas nav labi, kas ir pareizi, kas nepareizi. Mēs nevaram to kopēt, bet vismaz mēs varam redzēt kaut kādas kustības. Tur ir ļoti daudz lieku kustības. Tagad uzreiz var redzēt, bet ir lietas, kuras iespējams mēs varētu mācīties, un tas nozīmē stiprināt institūcijas, neskatoties uz to cīņu ar birokrātiju.
Ok, tas viss tāp citu viens atsevišķs temats, par ko mums varbūt vajadzētu šeit parunāt. Paldies jums par atnākšanu šādā ļoti saudabīgā, bet interesantā sarunā. Man šeit studijā viesos bija Baiba Bēle, kas Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālā zinātņu fakultātes socioloģijas nodaļas asociētā profesore, vēsturnieks, Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins, filozofs Rīgas Stradiņu Universitātes sociālā zinātņu fakultātes asociētais profesors Vens Sīls, nu, un jurists Zvērnāts advokāts no Kobalt, Latvijas Universitātes lektors Lauris Liepa. Ar klausītājiem es tiekos pēc nu, stundas, jā, Latvijas Radio 1 ētrā šodien vēl, kad mēs runāsim par pašreiz aktuālo pasaulē raidījumā divas puslodes, šoreiz vairāk gan par to, kas notiek Turcijā ar tiem notiekošiem protestiem, starp citu arī viens interesants mūsdienu kontekstā būtu runājams temats, arī par ASV centieniem sarunāties ar Ukraiņiem un Krieviem, par tām sarunām, un arī par drošības skandālu Vašingtonā runāsim, kur tas izveidotā sociāla tīkla šatā bija pievienots arī žurnālists. Bet Krustpunktā rīt savukārt būs valsts kontrolieris Edgars Čagins. Mēs tad runāsim par mūsu pašu valsts pārvaldi, par kontrolas atklātajām problēmām. Šodien raidījums izskan, producenti mums ir Hevi Junām, studijā bija arī Aidis Tomsons.